Вие сте со SPS на Македонски. На SPS Радио на Македонски со вас е Маргарита Василева. Да се навратиме накратко на најновите настани во земјава во врска со COVID-19. Омикрон се представува како доминантна варијанта на COVID-19 на почетокот на новата година, а бројките на зарази остануваат високи во повеќето држави и територии додека заедниците се прилагодуваат на новите правила за блиски контакти. Од прилогот на Деб Гроак за SBS News. Поминаа неколку дена откако стапија на сила новите протоколи на федералната влада за тестирање за COVID-19 по состанокот на националниот кабинет. Блиските контакти се дефинирани во смисла на 4 часа поминати во домакинство при што се предпочита брзо антигенско тестирање за секој кој нема симптоми или не ја исполнува новата дефиниција за контакт. Оваа нова реалност почнува да се игра со дневните броеви на случај кои уриваат рекорди на почетокот на 2022 година. Но ситуацијата во Западна Австралија е значително поинаква. WA Health пријави еден нов локален случај во неделата. Чувар на локација за карантин во хотел без нови случаи поврзани со кластерот на патници со Делта. Во ACT имало 506 нови случаи, од кои 9 во болница и 1 на вентилатор. Тасманија пријави 404 позитивни случаи на COVID-19, при што тројца пациенти се хоспитализирани. Министерката за здравство на Северната територија, Наташа Файлс, вели дека властите внимателно ја следат ситуацијата таму.
I advised there was 6 community transmission. Upon further investigation of those outstanding 21 cases, community transmission yesterday rose to 11 and community transmission today is already at 14. And the CDC are working through those remaining 28 cases where we don't have an obvious link as to why that person has tested positive.
Бројките почнуваат да се зголемуваат додека се повеќе луѓе патуваат. Јужна Австралија објави 2298 случаи во неделата, со 82 лица во болница и 7 на интензивна нега. Но премиерот на Јужна Австралија Стивен Маршал е задоволен од тоа како функционираат новите правила за тестирање.
We are very pleased with the continuing focus on testing in South Australia. We're also pleased to report that we are seeing an increase in the symptomatic testing, which is exactly and precisely what we've been messaging for the last couple of days. We want to preserve those tests for people who are going to have symptoms.
Во меѓувреме, Queensland пријави 3587 нови случаи, во болница се 115 пациенти. Воведен е мандат за маска во затворен простор за повеќе поставки за да се запре ширењето. Благајникот на Queensland, Cameron Dick, вели дека тоа е необходно бидејќи борбата не е завршена со 5 пациенти на интензивна нега.
That tells us as we enter a new year, we are entering a new battle against COVID-19. For 2 years, our health system and the hard work of Queenslanders has led to a world-leading defence against this insidious disease. But now we face the challenge of the virus as it continues to make its way through and across Queensland.
Викторија во меѓувреме идентификуваше 7172 нови случаи, со 52 активни случаи на ICU, интензивна нега, и 22 лица на вентилатори. Примероците собрани во текот на Божик сугерираат дека околу 76% од новите случаи се од варијантата Омикрон, а не Делта. Но тоа е во Нов Јужен Велс, каде COVID-19 добро и на вистина се зафати. Прајминистерот Скот Морисон е под надзор за симптоми откако се дозна дека позитивен случај ја посетил куќата Кирибили во Сиднеј. Имаше 18278 нови случаи во Нов Јужен Велс, 1066 случаи на COVID примени во болница и 83 лица на интензивна нега, од кои 24 бараат вентилација. Тоа представува нагло зголемување на хоспитализациите на COVID-19 во државата, тројно зголемено во последните 2 недели, при што бројот за прв пат надмина 1000. Главниот здравствен директор Кери Чант вели дека здравството на Нов Јужен Велс ги анализира бројките, резултатите и трендовите за да се добие појасна слика за развојот на ситуацијата.
As we've previously indicated, it's important that we just don't look at day-to-day case numbers. It's important that we look at the trends in those case numbers. Some of the test results from today will reflect testing done over previous days, And when we analyse the data by test date, that will give us better understanding of the trajectory.
Истовремено, се повеќе се зборува за преоптовареноста на персоналот во здравствениот систем кој се разболува и патем треба да се изолира или почнуваат да подлегнуваат под тежината на работата што мора да се направи за да се грижат за пациентите. За доктор Чант и премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Пероте, патот напред е преку програмата за трета доза или засилувач на државата, под која секој ќе добие трета доза од вакцината COVID-19. Пероте вели ова ќе биде клучно за да се награди успехот во последните 18 месеци, при што целта е да се спроведе околу 300.000 засилувачки дози неделно.
This will be key to build on our success over the last 18 months. Building on that success of the high vaccination program, our next wave of success will be based on that strong booster campaign. We believe just in our own centres, as we head into mid-January, and that we'll be administering around 300,000 booster shots per week.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.